Jæbrigur.
Jæja.
Við ætlum að taka hérna einu old fashioned interkonti, nei býtu, transatlantik fílun sko.
Já. Já, intercontinental duty free snill sko.
Já, ég stattur já. Í Neukölln.
Já, þú, við, já, hvar við erum stattir? Ég ætla var að tala bara lagið já. Væri svona einhver trans.
Þetta það, þetta það líka sko. Þetta það líka, þetta svona þú veist, við munum fara með, betri í þetta á eftir en þetta svona royalty sko. Svona þetta blá það blátt blóð sem rennur í þessum æðum þessa lags sko. Já, veist, það þannig, þetta svona þetta svona já þann svona þú veist það er hvítt púður í fésum þess þeirra sem koma að þessu lagi sko það þannig og þá erum við ekki
tala einmitt
kókaína sko við erum ekki tala það heldur bara
nei, sko,
bara svona ykkur svona
Lúðvík 15.
Já, dæmi já Lúðvík 15. Dæmi sko já. En já ég stattur í Berlín sko við erum náttúrulega þú veist hlustendur fílalags eru mjög vanir því að við höfum verið oft stattir í mjög smöndur löndum sem að mér finnst bara sko seta ákveðið ekstra leir á sko fílununa sko að vera að taka þetta sko taka þetta með sko himinskautunum sko upp í kosmosunum sko
Já,
sérstaklega okay, við erum náttúrulega líka hérna styrtir af Icelandair eins og félagjörði veit þess að sko, þá þarna gott að vera með einn útsendara bara í einum góðum áfokastað sko
Já, Berlín, bara sko. Einmitt og helst að vera bara sem mest upp í loftinu og bara þyrftum eiginlega að bara klára þetta einhvern tímann og taka bara upp þátt í vél gera svona einhverja nýja útgáfa af svona Mile High Club fara bara að taka podcast átt upp í hérna klústinu og flugvél sko
einmitt.
Bara það pælti hvað það væri ógeðslega pirrandi dæmi samt Vist, freka vilja að fólk sé bara gera dótó inn á einhverju klústi í einhverju vél heldur en einhverju drullahalli sé bara taka upp podcast einmitt. Átt
einhverju tveir meistarar að segja einhverja snild
já bara á tekur bara góða 70 mínútna closet pásu með þær og stíplar svo leiðis bara en nei, við myndum bara já, en við viljum bara vera sem mest í þessum Icelandair vélum og í lounge-inu náttúrulega, og minnum á það náttúrulega Icelandair með þú veist, það aðgengja lounge sko, þú veist, ég gerum sagaklubb og svo leiðis sko, þú veist, ég bara, ég fíla allt við flug sko, þú veist, ég raunin í fíla ég sko var ég búin að segja þér því skemmti fyrir Isavia
nei
Það var hérna ógislega skemmtilegt dæmi, ég hérna fekk svona Isavia ótrúlega flottu vinnustæðar, að vinna rosa margir sko, byrjum á því og þau vilja bara fá entertainment þessu allir aðrir sko og það ég sem sagt, fór ógislega snemma á morgun út á Keflavíkurflugvöll og hélt uppstand 5 sinnum og minnst myndi starfstöðum, starfsfólks Isavia
Okay.
Og mér leið bara eins og ég væri eitthvað svona einhver bandarisku stjórnmálamaður on a campaign trail að því að bara eitt uppstandi var einhver svona airhanger þú veist, bara fyrir einhver svona slökkulismenn þú veist, drýmyndaði bara heiðalara starfhaldur að vinna sem slökkulismæður á flugvöldi sko og það ókslega mikið svona einhver svona stemning yfir því sko og svo var eitt uppstandi var bara einhver svona einhverju svona mötuneyti fyrir fólki sem vinnur í fríöfni svo var eitthvað annað í einhverju svona fyrirlestarsal það sem var að kenna fólki að skanna eftir í vopnaleit
já
skilur við svona
já.
Ég svona kennslustofu bara það sem var bara fólk að það alltaf í endurmöntun alltaf að koma einhver nýtæki og líka það sem ekki stemning yfir sko fluginu og Íslandi að þetta búið að springa sem mikið upp skilur 2,5 miljónu ferðamanna fór frá 1 miljón og ógsta stuttum tíma sem því það að bara allir sem vellingin geta valdið að það brá reikjanesinu eru komnir í skönnunina skilur
veist,
og það er bara lið ógsta mikið svona gæði með tunnels og svona, þú veist, exposed tattoos bara Einmitt. Komnir í þetta skilur
já.
Fyrir mér er það bara
færibandi, já. Sko. Já.
Já og bara, þú veist, skilur það mér finnst svo geggja að vera bara í fríöfni og það einhverja skanninn reyndar nú orðið eitthvað sjálfsafgreiðsludóti fyrir efni en þú veist svo góð stemning yfir fólkinu sem vinnur í fríefni mm-hmm. þetta svo mikið sko síldaræfindir þú veist, þetta bara ertanda bara eitthvað, klukkan 5 um morgun að taka móti Ameríkuflugunum, bara mm-hmm. með exposed tattoos, bara neglengunum svona mm-hmm. verters, svona einhverjum karmölu, svona hörðu karmölinu, þannig bara
já, Wrigley's
bara ska, já, verters
einmitt, svona algjönda afanami, sko
já, einmitt, þeir eru bara að taka þannig bara Svo bara eitthvað liða þarna bara með einhver góða peltóra bara þú veist að taka þarna töskurnar sko. Og ég fekk að skemmta fyrir allt þetta fólk. Þetta eitt eftirminnilegasta gigg sem ég tekið. Fimm sinnum held ég uppstand. Bara 20 mínútur eða eitthvað en samt ég var algjörlega búinn á því og ég var búinn klukkan 11 um morguninn.
Já, okay, þetta.
Ég var bara mættur klukkan 7, bara klukkan 11 þá bara verið spýttur út úr. Já. Bara Keflavík.
Einmitt.
Þannig að Þannig að þú veist, ég ekkert að grínast þér að segja að ég fíla þetta allt saman, þú veist, Ísafía og svo Æslandi bara á þess að, þú veist, ég fíla bara þess að, þú veist, líka bara Æslandi með einhverja flugherma og eitthvað dót, þú veist, einhverjum inn í völlunum í Hafnarfirði bara eitthvað að liða fljúga einhverjum bóingþótum og það bótti eitthvað að vera að æfa flug liða líka, sko, einhverjum, hvernig á að negla út einhverju, þú veist, kaffi og þetta allt svona regulated, 70 gráðu heitt kaffi og hvernig á að díla við ofstopa farþega og þú veist, þetta bara æðislegt, sko. Þannig að við erum bara hérna, já, minnum bara á hérna að Æslandi appið og alltaf þjónustu Æslandi og bara halda því dæmi áfram, sko. En við erum hvað, hvað erum við með hann í dag? Það eru vindmylunar.
Sko, ef við ætlum aðeins að, ef við ætlum aðeins bara að leggja ískalda borðið, sko, ég aðeins bara, var búin að segja frá því, þetta svona,
já.
Sko, windmills of your mind, þetta sko, þetta svona lag sem já. Þarna, Þetta svona já þetta svona já eins og ég var að segja þetta svona þetta eitthvað svona royal feelingur yfir sko þetta svona þetta svona
og Luxemburg eitthvað
já já þetta svona það sko þú veist þetta þetta tónskáldið
þetta svona spila á milli dagskráliða já sorry
já já en hann er franskur tónskáldið en texta höfundarnir eru bandarískir og þetta og hérna og þetta sér samið fyrir bara Hollywood blockbuster en samt svona vandaða blockbuster svona jaðra við að vera jafnvel indie ef eitthvað ekki gæti heitið indie árið 1968 sko þá væri þetta það sko eða þótt að það hefði verið alveg bara svona þetta big budget og allt það þetta sko mynd, þetta var hann Thomas Crown Affair myndin 68 útgáfan sem að sko ég og þú munum eftir og frá hérna 98 99 versjóninni sem er Pierce Brosnan með Pierce Brosnan og hérna René Russo en sko upprunalega útgáfan úr sko 68 útgáfan
sterk nýja þarna með René Russo
sko Pierce Brosnan og sko já. Ég var einmitt sko ég bara var að googlaði bara já einmitt þessi gæla bitu hvað hver René Russo með ég var ekki búin að sjá hana bara
já.
Bara hvert fór hún sko hún á inn eitthvað svona góða eitthvað svona Netflix leading
Netflix svona Hulu sko. Endurkomu
Hulu endurkomu sko Pearson náttúrulega fekk sína endurkomu í ABBA shitinu sko og bara hann góðum álum sko en René Russo hún á sitt ennþá eftir inni sko
já
en original Windmills of Your Mind kemur í Thomas Crown Affair myndinni 68 ísköld 68 svona, þú veist, við erum að tala svona það sem þetta svona indie, eða svona hvað við segja, svona evróska bíómyndadæmi vorið að detti gangdaldi í Bandaríkjunum, þú veist, það að segja sko, evrósku, það að segja svona bara svona graduate, þú veist hana, og svo stuttu setna kemur hérna, Easy Rider og svona, komur svona, það svona að vera að brjóta niður eitthvað svona múra af þessu stífa formúlukenda Hollywood dæmi, sko og ég myndi segja að Thomas Crown Affair sé alveg þar þó hún sé náttúrulega bara mjög mikið bara svona, það bara hérna eitthvað bankhæst dæmi, skilur, það er svona aðeins farað í aðeins, sko, meðal annars með músíkinni, sko. Já. Músíkin svona ultra romantísk og mjög evrósk þú veist, verandi náttúrulega samin af einhverjum svona frönskum þú veist, hérna bara composer, sko, þú veist, sem að kemur bara af aðalsættum af composerum þú veist, bara hérna, hann heitir Michel Legrand Móli í þessu þessi guður, Michel Legrand er hérna bara Paris born bred og bara alltaf hann á Nice sem heitir sko þar segir sko systkina dóttir er það ekki nýs
Já, já, einmitt.
Dóttir síst einhver systkinum hans, ég man ekki hvort það bróðir eða systir. Er það ekki nýs?
Jú, já, já, það er
það. Það er Victoria Legrand sem söngkonan í Beach House. Þetta svona
Já, einmitt. Djúp, cool,
svona þú veist eitthvað svona áferðafagurt menningaleg svona skriðgangur eða svona sko vigt í þessu sko þú veist bara í öllu sem í gangi í þessari fjölskyldu sko
Þetta rosalegt sko við fýlum einmitt Beach House við höfum tekið fyrir
já nákvæmlega
Já ég var bara einmitt hún frönsk og hann bandarískur
Já og svo og... sko svo sko textahöfundarnir Brooklyn Brooklyn gyðingar fættir 20 og eitthvað þú veist, og hann tónskáldið fættir 30 og eitthvað og myndin og lagiði sami 68 þannig þau eru svona late, sko, hann er late 30s, þau eru bara svona þú veist skrýði fjarkan skilur og eru að endi þetta og það er hérna þau halda áfram textahöfundarnir sem heita bara Alan og Marlin Bergman bara er mjög gott svona Brooklyn gyðingadæmi í gangi þar sko og hérna og þau eru að vinna mikið með sko þar sem ég meina með þessu svona royalty dæmi þau eru svona hátt í lagkökunni mjög snemma og fara veist, þetta lag vinnur Óskarinn og þau gera mörg önnur lög sem eru svona tilnefnd til Óskarsins eða Emmy eða Grammy eða eitthvað svona sem eru bara svona mjög þarna hátt uppi og eru mjög mikið að vinna með Barbra Streisand eftir þetta og sko Barbra Streisand þetta er við höfum tekið hana líka fyrir einu þætti en það svona sko, hennar legacy hennar arfleith er dáltið hún er dáltið
það er nefið náttúrulega
hvað sérðu?
Það er nefið
ég veit að en sko, hún, sko hennar sko arfleith er ekki alveg sko Hún ekki alveg réttum stað á Íslandi miðað við hvar hún í raun og veru eiginlega allstaðar annars staðar í heiminum, þú veist. Barbra Streisand ekki household name í raun og veru lengur á Íslandi, þú veist. Hún svona hún er ekki A-klassa nafn, skilur en, en sko þegar Nei. Hún var og hét, þú veist, og þegar hennar soul reis sem hæst, þá var þetta, hún var huge, þú veist. Það er mjög erfitt að útskýra hversu Svona, og líka bara, og hvað hún það líka enn þann dag í dag í Bandaríkjunum, veist, hún, hennar dæmi bara svona mjög mikið svona deep þú veist, þetta er hátt skrifa dæmi, skilu, hún er með þetta svona, þú veist, líka þú veist, þau hérna, hjónin og bara mikið samstarfi við hana, þú veist, við vorum með hana lög í myndinni Gentle og hérna, sem hún leikur líka í og hérna The Way We Were sem hérna Memories þetta er allt þetta dæmi þetta svona
Já,
70s klár. Stóru cinematic romantísku lög þá voru þau klár þar sko þú veist, alveg bara með það nelt sko hjónin sko og þetta svona og Windmills of Your Mind er líka með þetta svona þú veist, þetta næstu svona barrost eða eitthvað svoleiðis svona melodían og þannig og þetta minnir mig mikið á Jacques Brel og svoleiðis sko svona þetta svona þessi svona sögumanna lög og það enga pásur á milli eitthvað neginn sérstaklega ekki í orgilanum með Noel Harrison en við ætlum aðalega að leggja áhersluna á Dusty í dag ég vil
alltaf, Dusty Springfield útgáfuna
Dusty Springfield útgáfuna ég vil bara alltaf þú veist ég svo mikil Dusty maður og hún er oft komið við sögu Dusty við manum við fíluðum sko Son of a Preacher Man eitthvað mann
einmitt
svo manni líka þú veist þegar við ætluðum að fíla hérna hvað heitir það hérna lagið sem að Dionne Warwick syngur upprunalega hérna
Já, er það talum Burt Bacharach-læð
Já, Burt Bacharach-læð, hvað heitir aftur hérna
Já, Anyone Who Had a Heart
Anyone Who Had a Heart og við enduðum á því að fíla líka Dusty versjónu
Já
Það Dusty, þetta er svona þetta er sko þegar Dusty flyttur lag þetta er svona eins og það er oft sagt hérna country söngvaran George Jones þekkir hann, þú veist hann er bara svona einhver svona, mm-hmm. það er svona samróma álita hans besti country söngvar allir tíma og sko það sem mm-hmm. talaði hann þegar George Jones when George Jones sang a song it stayed sung þú veist, það pælingin sko það bara svona,
já, já.
Hann kláraði dæmið skilur þú, bara, þú getur ekki snerta já, já. Eftir á skilur sem já. Bara dæmi, líka bara eins og með sko Son of a Preacher Man þú veist, sem a, mm-hmm. er lag sem að fyrst boðið Aretha Franklin við fórum í þetta í þættinum við fórum í þetta í þættinum þegar við tókum þetta fyrir en Aretha Franklin mm-hmm. var fyrst boðið Son of a Preacher Man hún hafnaði því, Dusty tók það neldi það
og, bara,
og Aretha tekur það eftir á og það þú veist, og þetta Aretha Franklin samt einhvern veginn, hún nærði því ekki eins vel og Dusty skilju og það er svona viljum við einbytta okkur að Dusty versinu í lokinu þessu
Þetta svo góð pæring hann stays sung sko.
Stays sung sko. Það bara, þú veist ekki að fara að snerta já. Þetta með priki eftir sko. Þú veist, það bara að búið að syngja þetta sko.
Þetta svona eins og þú veist, ef að Dusty væri og George Jones þá líka væri þotur, þá væri að tala með hérna að þotur rokin mm-hmm. sem myndu skilja eftir. Þú veist, mm-hmm. hún væri bara áfram í loftinu.
Já,
bara,
já.
Bara permanently, bara föst.
Já, bara strik.
Bara já. Einmitt. En sagt, bara líka svo fólk sem með á nótunum, þetta upprunalega sungið og útgáfan sem í bíómyndinni.
Já.
Af
Noel Harrison. Já.
Noel Harrison.
Já.
Hérna, og hann Kanye eða?
Nei, Breti.
Hann er Breti, já.
Þetta allt svona, þetta franskt tónskáld, bandarískir textahöfundar og breskur svona... söngleikja söngvari í raun og veru hann er með svona þykkan hreim og var mikið að syngja sko, eftir þetta var mikið, tók mikið bara hérna þú veist hann minnir mig dálítið á sko, hérna, Mary Poppins hérna, hvað heitir hann hérna, leikar eins og leikur hérna Jiminy Sweep hérna, sem var hérna, sótaran þú veist, þetta svona þannig fílingur í hann þó hann var náttúrulega sá er að bandar ekki maður en svona svolítið að syngja í svona þannig rullur sko. Hann fær þetta verkefni og að bara negla í þetta lag bara sem einhver svona session söngveri sko. Windmills of Mind og þetta er
flott útgáfi hjá honum sant, svona, bara,
svo. Það, sko, mjög góð og svona Það miklu nær þessi svona Jacques Brel evróska fílinginum heldur en Dusty fer með þetta í á endanum sko svona, þú veist hann syngur þetta bara svona smá svona tal syngur þetta og
já, hérna allt,
og enga pásur á milli erindana einhvern veginn bara svona, meiri fólk fílingur yfir þessu sko
Já, svona mikið leikhús
leikhús já, einmitt
Það alltaf einhvern veginn svona
bara eitthvað Já,
svona einhver gauri svona leikhúsviði með svona í stórum buxum skilur svona buxum sem bara þú hengir upp bara með snæri skilur,
svona
skraddara buxum
einmitt.
og eitthvað, þú veist, einmitt eitthvað svona getur skyndilega farið úr buxunum
mm-hmm.
með þetta farið úr buxunum hótun
mm-hmm.
yfirvóðandi sko
mm-hmm. og þetta sko
já en hún tekur þetta svolítið hægar eða ekki
hún hægir á þessu og hún líka gefur mm-hmm. breathing space inn á milli sko þú veist, gefur smá mm-hmm. hún í raun og veru hún er í raun og veru jú, hún hægir aðeins á þessu en það er líka mm-hmm. miklu með bara svona intensity undir í hljónseta sko útsetningunni
mm-hmm.
En sko, lagið er alveg svona kalt commissionað eða þú veist, það að segja
Mm-hmm.
pantað af leikstjórunum þú veist, mm-hmm. að búa að skjóta upphafstefið sem er lægið
upp á senuna
og þar hérna Steve McQueen þú veist, í orginal útgáfinu þetta Steve McQueen og hérna Faye Dunaway eru aðal leikararnir þar ekki hérna
þau eru sko, sérst að Brosnan og
og Rousseau sko mm-hmm. Og Steve McQueen ef þið munið ekki eftir þessar mynd sem ég mundi ekki mikið eftir, ég hef ekki síðan 99 eða eitthvað bara í bara Laugarvatnsbíó uh-huh. Þá er þetta svona playboy típa óxla ríkur sem að fer að leiðast og bara svona lífsleiður og skipulegur rán bara til að skemmta sér
Já.
Það er pælingin og í upphafsenni er hann, Steve McQueen, á svona hérna glæter hérna svif já.
Vang, já
Vang, eða þannig, já, svona, þú veist að láta sig fljúga um og, og hérna og leikstjórinn var með hérna placeholder lag þetta 68, sko, og þetta tekið þá líklega snemma 68 og það sem hann notar sem, sem placeholder Strawberry Fields Forever með bílunum
já,
til þess að hafa eitthvað órætt, eitthvað draumkent og eitthvað svona óróa veist, sem að er í gangi þar sko, veist, og sem að var bara svona sína
Living is easy já. With eyes closed eitthvað svona
já, nákvæmlega
eitthvað svona eerie
já, eitthvað svona órætt og getur ekki alveg sett puttan á þetta en það eitthvað svona sem að það eitthvað svona já, bæði eitthvað órætt og eitthvað svona órói eitthvað, svona, eitthvað sem að er ekki já. Alveg eins og á að vera, þú veist og sem á svona sína hugarástand þessa ríka glaumgosa veist, sem er
ekki þessi einhver svona etymologisk tenging á milli þessi orðsins eerie og órói það mjög ólíklegt, ok
já
bara henda þessi inn í það bara, já, fyrir ekki hugan sko
en sko
og eitt annað sem ég var líka að hugsa sko, að því að þú veist, út að segja myndir fjallar um glumgósa sem er velstæður og ríkur fremur bankarón að því hún leiðist ef við myndum bara spekla þetta inn á bara þess að gera þetta eins raunverulega hvað væri við að horfa á upp á íslensku samfélagi eða við varum með eitthvað svona brotist inn í, þú veist hvað ég meni það eru alltaf bankaútibú til lengur væri þetta meira eitthvað svona netglæpur, kemur ljós þetta væri bara
einmitt, það væri bara eitthvað svona garðabæðir
Ólaf Jóhann,
litvindur
bara Þú veist að hann er ekki
Hann hafði einhvern veginn tekið hann þetta árvakurs hæsti þannum daginn var bara,
já,
það var
einmitt.
Ólafur Jóhann Já, ok
já.
Bara orðin eitthvað svona lífsleiðir bara búin með hann bara... Playstation og bara einhverja snerting einhvern veginn búin að frum sína bara eyrið að leysa bara hendi árvakur gíslinguna
Já, þetta bara mér er þess að góð pæling, svona góður aristokratiskur lífsleiði, sko, já, er náttúrulega bara Við bara verum ný komin á hann stað sem þjóðfélag að við byrjum að vera mjög lífsleitt fólk Já. Ég meina, þú veist, þá byrjar listin fyrst að vera tjúb, sko
Já.
Þú veist, við erum bara við erum ennþá, sko, ég meina, allir sem eru ríkir á Íslandi eru bara búin að vera óslega duglir, meir og minna
Og þeir eru líka, það er líka þessi, sko, búið að vera þessi ríkjandi prímaloft orka, sko, þú veist Já. Þetta svona, hérna, hvað heitir þetta, svona þrýþrauta
dæmi
Já, hana, þú veist, hérna, jötunin og örninn og allt þetta
Landvættir, hana, já
Landvættinni, það dæmi, sko einmitt, veist, þessi,
Já, orka, það sko, er ákveðin lífsleiði
Það sé endgameið hjá, sko, eða þú ert ógstlega ríkur að þú ætlar að vera eitthvað svona ykkur landvætta dæmi og með eitthvað appur og sprits
Hælti, þú veist, þá segir maður bara why bother, skilur, þú veist, til hvers að leggja á sig alltaf þess að vinnum við það að vera ríkur ef að einu launin sem hún færið bara píning og þú veist, og bara eitthvað svona vökaskortur og bara vera kynfiskarsógin með eitthvað apró sprits í einhverju úkslega erfðiri myndatöku þú veist, hvað varð gamla góða bara hérna live like a king, sko, bara þú veist, láta senda sér vörur og þú veist, ég bara þetta rosalega vont að þetta sé við kunum ekki að vera rík hennar, sko og líka svona góð lífsleiði en svolítið mis að fremja einhverja svona kannski skemmtilega rekki svona glæpi sem eru kannski ekki með ofbeldisfullir, skilur
Nei, mitt er mitt en það er sko og það var, þú veist, það er líka verkefni sem að textahöfundin bæði lagahöfundin og textahöfundin fengu var að búa til eitthvað órætt sem er, sko, er mjög þægilegt fyrir bæði lagahöfunda og textahöfunda að sko hafa ekki, þú veist, þau þurfti ekki að segja neina sögu, þurfti ekki að í raun og vera komin inn á framfæri sko, en sko fyrir utan þessa svona ósnertanlegu tilfinningu sko og þar lentuð inn á þessu windmills of your mind þú veist, vindmillur hugans ef við kíkja á textan, ertu með hann?
Já, og ég búin að læna þessu upp hérna, sko ég bara, þetta svo mikið gúmulaði, ég bara búin að vera að spara það, sko þú veist,
já,
að bara fara í það
förum við það, sko, bara... það er kúl hvernig við lenda þessu, í þessu svona þetta minnir mig líka á, hérna, mannstættir læginu Aquas de Mars, hérna, eftir eftir hann hérna hópim hérna hérna bossa nova lagið hérna a stick a stone it's a devil and bone devil and bone maður sé eftir þessu lagið þetta svona í þeim feeling líka þetta svona þessi svona út af melodían gengur einhvern veginn svona endalaust áfram án þess að koma inn eitt sko kemur ekkert viðla, kemur ekkert uppbrot þannig séð, það kemur alltaf bara þessi svona Aha. þessi lending á hérna Windows of your mind sko sem svona sem eitthvað svona bara eitthvað svona átilla þú veist, eða bara svona, eða, þú veist hvað ég meina svona
skili, já, þú svona, veist, það, þetta er það sem við kallast um sko, já, svona svona hali eða stef frekar
já,
heldur en melodískt viðlag sko.
Já, svona, já, svona bara svona lendir þarna bara, okay,
þetta er svona eitthvað hérna,
já, einmitt, já bara, og segir
þetta er eitthvað svona og rauður login brann þetta er eitthvað þannig, dæmi í raun þú veist sem ærir hugan eitthvað svona endurtekningar sem hafa samt bara eitthvað það sem þeir eru hjólið búið að fara heilan hring þá heyrur eitt lítið tikk sem færi til þess að svona skilning við rytma sko. Ég ætla líka að segja örstutt ánum fyrir mig textan svona ferðalagið okkar svolítið að því að fíla nákvæmlega þetta.
Já.
Hún má fá svo skemmtileg skilaboðina frá Dikkun Hlustanda sem heitir Kristinn Pálsson, hann hefur sendt skilaboð áður og hann var að hérna bent okkur á sko á lagið Daydream með The Gunther Kalman Choir sem svona sem svona late 60s, early 70s svona heimilistækja bara þýst bara gerir mann crazy músík sko, svona easy listening dót sko, já, að því að lagði Daydream var samplað með annars á Portishead og líka byggt á Tchaikovsky og það rústa svona marglega gúmulega þess að verið gaman að taka fyrir neyntum hann, og ég var einhver spjalli við hann og var að segja, já, það verið gaman að taka Gunther Kalman hvað og hérna, mælið mig að fólk bara kíkja á það koncept, það bara einhver þýskur gaur bara, þú veist, mér svona Ragga Bjarna 1970 lukið, svona þetta svona all around look, þú veist, þetta svona svona jú frekar myndalegur náungi smoking sem samt svona eins og hann gæti verið að auglýsa sápu, hann gæti verið að segja þér að ættingin sé dáin, hann gæti verið að skilur þetta svona ég bara Angel of Death skástrik nefiða maður. Look, skilur Og með einhverja svona síðkjóla konur í kringu sig. Þú veist svona Frank Sinatra í Luxemburg style, svona þessa svona Þetta svona draugalegu mid-century satín kjólakonur okay. það er Gunther Kalman kvæðir og við elskum, og ég var að segja henni veist, já, við elskum einmitt þessa svona easy listening, hérna dinner music vinilplötu music, skilur, þetta er bara, bara með þetta fullt af playlistum og sagði við hann, veist, ég var einmitt að allum alltaf að fara að fíla The Sandpipers ég heldur sem við erum ekki að búin að gera það sem er bandarist úr svona latin dót sko Og að því að þú veist við erum með þessa kenningu það að gaurarnir í Sandpipers séu bara hugsanlega gröðustu menn allra tíma sko.
Já, riðnustu.
Já, riðnustu menn allra tíma því þeir eru sko að því að þú veist í hörðu rock and roll að fyrir svo mikil orka actually í það sko. Þú veist delivering the rock and roll sko og meðan Sandpipers geta svona einhvern veginn spara sig sko. Og hérna
þeir koma bakgræna meginn sko, ja, no pun intended sko, þú veist já.
Klálega bara nákvæmlega þeir svona laumast aftur no pun intended inn í sko, allavega, punkturinn ástæðan fyrir þetta fór í Windmills of your mind er út af því að þá fór ég að pæla Gunther Kalman hvað The Sandpipers annars er eitthvað þýst dæmi og eða, er ekki Gunther Kalman hvað það ég held að ég fór ekki djúparansóknaði og þess að Sandpipers sem er svona California skástrík Mexican dot ok, þau var bæði tekið Windmills of your mind Þau var bæði eitthvað svona eerie svona easy listening
Órætt.
Já,
sexy, og svona þess að svona þú ert En af hverju er það sexy, maður veit enginn af hverju þetta er sexy, þetta er bara sexy og það það og þegið, þú veist það bara hannig
Já, þetta er bara þetta eitthvað svona sexy sko eins og svo veist, sko, ég skal reyna að útskýra hans þú veist, reyna eitthvað ég man eftir einu momenti þegar Hjaltalín gaf út plötu nr. 2 sem var hét og endanum hvað sérðu?
Terminal, já
þá var, ég var með högna voru svolítið að pæla í konceptinu á þessu líka þú veist svona bara og ég man að eitt annað nafn sem að voru, þú veist, ég var eitthvað svona þess að bara riffa eitthvað með honum, það var duty free og Terminal líka svolítið svona þú veist, að því að músikin vera þá, hún var það var svona, við að segja, það svona smá svona lounge músík, smá svona James Bondleg músík með einhverju svona, einhverju smá artvisti, skilur við. Og þetta terminal náttúrulega líka svona, þú veist, eins og bara airport terminal, eitthvað sem hún ferð á milli einhverju að tvekja staða. Duty free var önnur til að það sem þú berði engar skildur. Þá fór ég að hugsa um eitthvað svona, þú veist, svona, svona flugfreyju eða flugliða framhjá allt. Skilur við. Það þetta svona, þú ert hvergi, þú veist, þú ert bara einhverjum uniform, í einhverju, einhverju lounge-i eða bara einhverju, einhverju Hilton hóteli í, skilur við, Atlanta í Georgiu, 1973 og þú hittir einhvern svona, þú veist, George Clooney type, þú veist, og bara, þetta þarf glöðu í hug líka þegar hann leikið að myndinu opið því er, sem svona, I have no baggage, ég hef engar tengingar við neitt og ekkert skipti máli og þetta sexy á þannhátt skilur við þú veist, bara þess að taka þetta heim þetta
svona bless, dæmi, sko.
Já, í einhverju svona 1970 heimilistækja svona viftu duty free samingi sko en hérna já, en við þökkum Kristi Pálssyni fyrir hérna að koma okkur átt á spór sko, en hins er þetta lag búið að vera í ógæslega miklu uppáhaldi alltaf, ég hef bara aldrei freymað það fyrir ég hef aldrei bara einhvern veginn sett fókus á það sko, hvað er í gangi hérna sko. En við erum með hérna já, þetta bara þóku rák sko, bara dundrandi gott chemtrail sem bara inn upp í loftinu sko og hérna núna erum við með hérna núna erum við að fara bara í sko gúmulaði sko sem textin sko þetta ég reyndar, ég gerir áfyrir að Dusty hafi bara sungið þetta eins hérna erum við með Harrison og coverið af plötur er sko er Dunaway og McQueen í einhverjum allotum sko
já, þetta
er hvað eru talan bara rétt líka þess að náttunum þetta Steve McQueen, þetta var einhver algjör muscle lover boy with a sensitive twist eða hvað
Ég myndi segja það, sko, á með svona, á með þessi svona, fyrst að leita nafn, Steve McQueen, þetta er alveg, þetta er eitthvað bestu svona, ég ætla ekki ráð fyrir að það sé að sviðsnafn, þú veist, ég bara veit að
ég bara,
ímynda mér, hann heiti bara eitthvað Steven Michael
McQueen, bara það, getur bara
ekki,
bara,
það getur ekki verið, sko. En þetta er bara allt
það hljóma bara svo stífur og blíður, stífur og blíður, þú veist,
í senn, sko,
Steve Já, stífur
Og hann með þessi hann með þessi piercing að augu, sko, svona, eins og svona Paul Newman style, sko og svona, þú veist, það eru fáir þú veist, sem hafa nokkur sinni litið jafn vel út á, í kann eða feneyjum á hvernig svona við, svona panel klættum litlum speedbát eins og Steve McQueen
Já
og í ykkur svona, svona TaylorMade ítölskum, nei svona 62 þú veist, svona ítölskum hérna, jakkafötum bara, þú veist, bara eitthvað svona að gefa svona Don Draper og okkur svona bara láta þá lítið út eins og skeinipapir sko, þú veist
Ég að spá, að því að það allir að leita að þessu lúki sko, þú veist, einmitt samanbyrði að maður verði mjög ríkur, það fólk vill alltaf ná þessu miðjararhafs hérna já, lúki sko Það vill alltaf fara í eitthvað svona Steve McQueen í feneyjum lúk
Já,
en það eru til að fólk vill bara misefnast skilur, ég meina, það er engin að fara það er engin eitthvað gaur sem stopnaði eitthvað, þú veist eitthvað lifja fyrir þetta ekki að ná þessu, skilur
Nei, þetta er bara því miður bara ekki í reachinu að hjá okkur svona startup liði sko, þú veist það bara því miður sko þú kaupir þetta ekki út í búð sko, þetta Steve McQueen í fenum dæmi sko Herru, en tjekkum
þetta Já, við erum með hann þetta, hann rosalegur sko, hann svo mikið hann sko þetta byrjar náttúrulega round like a circle in a spiral Þú veist þú þurfum strax að byrja að teknið upp að því að þetta bara hálflína kringlót eins og ringur, í spíral Veist, þetta bara þrjú orð
Já, sko líkbyttir Round like a circle in a spiral
Já, kringlótt eins og ringur sem í miðri
inn í
byltu
Já
inn í svona hérna sem sagt hringiðu.
Já.
Og svo kemur náttúrulega næsta like a wheel within a wheel.
Mm-hmm.
Já. Eins og sko, wheel within a wheel. Sko.
Þá erum komin í eitthvað svona vetrabrautar dæmi sko.
Það já, en sko, mér lagar líka skjótin einu. Í popbókina Stottor Skunna
mm-hmm.
að vera að fjalla um 70s Ísland hljónstunni Judas
Já.
Og það svona þetta það má segja og örgla með mikill einföldun að svona hljónstunni Judas frá Keflavík með Magga mm-hmm. og Kjartans og bróður hans innanbóls meðal annars
Finnbóa
Kjartansson og manatseruð af Jónu Ólafsinni mm-hmm. Stuff of Legends, ok hljónstunni Judas frá Keflavík ég alveg bara, þú veist, skífu Jón að managera, skilur við stór sólfleru og hérna og mikið bara eitthvað að vera að keira ykkur fólksökin rúbröð á milli, þú veist bara hafnafjörðar og basins, skilur við, þetta bara þú veist, þetta bara svo mikið gúmulega ég bara, ég ærist, en allavega það svona með mikil einföldum að segja, þeir hafi kynnt Íslingu fyrir föngi skilur við, það bara var eiginlega engin hljómsveit að spila föng á þeir byrjuð að spila á Íslandi og þeir spiluðu alls konar annað örgla líka og sálatónlist eitthvað og bara progressive rock eitthvað en ég bara en föng var eitt af því sem ég spiluðu og sem sagt í blaðaviðtali þá var Maggi Kjartans beðið að útskýra föngtónlist og hann segir í einhverju blaðaviðtali þetta sé ég bara í bókinu stótt og skunna það bara haft eftir honum kannist ég við það að vera stödd á flugvelli Og þegar það byrja því að fara borðið í flugvél og þetta bara svona lítið flugvél eins og bara Reykjavík flugvöllur og þau horfið á flugvíla hreyfilinn og þau sjáðu að hann að fara í gang og þau sjáðu bara hreyfilinn snúast og þau sjáðu hann snúast greinilega og hann snýst réttsælis og það ekkit nema þanga til að nær ákveðu miklum hraða þá byrja þú að sjá eins og hann sé að snúast að rangsælis samt veist hann að snúast í réttsælis miklu hraðar og rangsælis hreyfingin miklu hægari og bara og svo sagði bara þannig föngtónlist sem veist bara eitthvað
þetta
eitthvað. Er bara eitthvað annarkvæmt hefur hann eitthvað að lesa veist, þetta bara, þetta líka bara svona vel reykt svar samt þetta bara,
já.
Þetta samt eitthvað svo ógæslega rétt
já, já, já.
Þannig að fyrir mér þegar ég heyri eitthvað circle on a spiral, wheel within a wheel það fer ég beint í eitthvað svona sko.
já, einmitt
Já, eitt að snúast ógislega rætt í eina en það býr til einhverja sjónhverfingu sem þetta vantalega
Emitt.
Þetta það sem gerist í haustum að sem rétt ánum að sopnar. Ég meina, það einhverja svona pælingar, skilur við.
Mm-hmm.
Það sem hefur að leika sér með þetta nýsum texta, sko. Við erum bara búin með eina línu.
Ok.
Og svo kemur never ending or beginning on an ever spinning reel.
Mitt
Já bara eins og bara hringir eru bara byrjar hvergi, endar hvergi
einmitt
og snýst endalaust á snúningsspjaldi eða hvað við kallað reel sem sagt snúnings sem sagt sveif myndur ekki segja reel sé punkturinn í miðjunum sem dóti snýst eða er reel hluturinn sem snýst
Ég myndi segja reel væri sko reel to reel tape skilur þá það spóla
já.
Sko sjálf
það spóla sjálf já.
Að reelið væri spólan þú veist sem snýst sko en
já
ég ekki viss
það stendur að cylinder ok það það þetta hringlega on which film wire thread or other flexible materials can be wound
Já.
Þannig að það eins og rílið sé
hérna,
sko
Hvað heitir þetta? Þetta hérna
Þetta heitir spóla
Þetta heitir spóla, nákvæmlega, það það, já
Já, það ekki bara.
Bara
Það spóla, sko spóla er gamalt íslenskt orð Það spóla á rokki eða ekki
Jú, og líka bara hérna, þú veist, það sem að þú veist, frá hann á bílum þú veist, þess að draga veist,
já.
Svona,
já, það spil
það? Hvað séru?
Það kallt að spil eða ekki
Spil, já, einmitt, okay. En það örgulega þá spóla á spilinu
Já, einmitt
Já
Ok, svo erum við komin inn í Like a snowball down a mountain Or a carnival balloon Það eru konu bolta pælingarna, sko
Einmitt.
Komnir út úr svona bara tvíviðum hring, mm-hmm. dottnir í þrívít, sko, af því að mm-hmm. snjóboltin náttúrulega boltalaga og bolti, en hann fer niður fjallið og það náttúrulega aftur þessi spin, sko, þessi snúningur.
Já.
Svo kemur orða Carnival Balloon. Það bara loftbelgur þig ekki, og ég meina...
Jú.
Þar eru aftur svona meira í þrívítar bolta.
Já.
Ok.
Og þar eru líka komin í svona klætaskóp sikadelísku pæringuna, sko.
Já, já, já.
Það meikar alveg sens að skilur fólk fætt 1925 sé svona að reyna að vera með svona sækadeli 68, sko. Þú veist, haustið 68 þegar það svona, það að deyja, sko. Þá eru þau
já,
að, að reyna að ná ykkur svona, eitthvað, unga fólki alltaf að tala hérna
loftbylgi
Carnival
já, Blue Dylan, þetta svona Dylan-esk system, sko, þremur árum eftir að Dylan neldi þetta, sko, já.
Já, já, já
þetta er samt, sko, þetta er samt bara svona þess að gefa svo fólki smá kredit þú veist, barokk poppið og hugsana einhver svona síkadelja er samt bara í hápunkti þarna, ég meina,
já,
þú veist
já,
bara,
já,
þau eru að negla tíðarandan, sko
já, algjörlega, algjörlega
herri, svo erum við með like a carousel that's turning það er bara svo hjól mhm Nei, það er ekki bara
hringekja.
Það er hringekjan, já. Running rings around the moon.
Mm-hmm.
Þetta náttúrulega bara geggjað grúfi dót, sko.
Mm-hmm.
Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face.
Einmitt.
Já, bara það eru vísar klukkunar.
Þetta líka, sko manstu ég sagði það hérna placeholder lagið. Var Strawberry Fields
Já
Þetta minnir daldi á það og Penny Lane sem sko, þú veist, flipsætið lagið á hinum einu og smáskjunni Strawberry Fields
Já.
Þú veist, hérna Barber hérna hérna picture of every head he's had the pleasure to have known og allt þetta dæmi, sko, þetta svona þú veist, þetta eitthvað svona sweeping clock, eitthvað svona its face, eitthvað, þetta er þar sko
Já, algjörlega þetta er rosalega flott, þetta er svona flott og detail að sjá hérna að líka sjá sko vísana fyrir sér sko sweeping, sko, þeir eru að bursta sig eftir,
bursta fjesið,
eftir
sko, já.
Og það má endalust tala þetta, sko, þú veist að sko Já, ok, við fyrir ekki út í svona úra pælingar hérna, en þú veist, það munur á svona mekanískum klukkum hvernig vísandir fara á þeim og sem sagt kvarts úrum, sko.
Einmitt.
Af því að þú veist, þeir tikka í kvarts en þeir glæta í mekanískum úrum.
Einmitt.
Ok, and the world is like an apple whirling silently in space.
Einmitt.
Er það maður fattast flugið þarna?
Þetta er svo mikið svona búlsæ í tíðarandan, sko. Þú veist, það er að hlaða í geimgönguna hann, sko, 69
Já,
auðvitað, þú veist, allt þetta, sko þú veist, vera að tala hérna, þú veist, bláa perlan hérna, ljósmyndin fræða, þú
veist bláa marmaraglúan, já
Já, einmitt, það er allt þetta, sko
Já, þannig að veröldunin er bara eins og epli sem að flýtur einhvers þar í
Já, og við erum öll, hérna, við erum stardust og allt þetta dæmi, sko
Já Þetta er verið svo erfitt fyrir fólk að fá þetta svona mikið í einu, sko. Eða Space Age, held ég að sé, sko, ég held allir mér, sko, ef við byrðum saman með eitthvað nútímadót sem er svona að sprengja upp hausin okkar, eins og gerfi greindið eitthvað, svo við skulum ekki vannvita það að þessi game-öld, hún fór svakalega í skáldin, sko, og hugsandi fólk, sko, svona alveg, gerði menn alveg meira og minna klikka, sko,
ég meina að...
Já, jafnvel meira heldur en þú veist, það ekki?
Jú, 100%.
Þetta er alveg, sko, þetta er mjög fyndið, sko, ég var svona opin fyrir þessu því ég var krakki, sko, áhuga öllu svona game-dóti, sko. Mm-hmm. Svo bara, fann ég bara, ég þarf bara að loka þessu dæmi, sko, bara í, þarf að loka bara við kanalina, hennar bara í, annars hugsa ég bara ekki um neitt annað, skilur við.
Mm-hmm.
Og gleymi ég bara hvernig bræðið á lakrís og bara hversu gaman að bara veist, horfa á fallega byggingu og bara þú veist, sofa með hrein rúmföld, skilur þú veist, það er bara fullt bara þú ert bara í þessu space age dæmi, þá náttúrulega bara fer bara heila orkaðin í eitthvað World is like an apple whirling silently in space kjaftaði sko og þú gleymir bara hvað gaman að bara leggjast á koddan sko og svo kemur like the circles that you find in the windmills of your mind blessaður þetta algjört bara bara flott hvernig það samt svona lokast þarna bara þetta, við erum búin að fara inn í dundrandi ferðalag en bara svona eru hringirnir sem þú já vindmýlum hugans en viltu, þurfum ekki ná aðeins utan að þetta vindmýlur það náttúrulega eitthvað sem snýst og eitthvað og það náttúrulega hefur þess að bókmynda skýrskotur
já, það
Donkey
hefur
þess að
og það þessi sögnin með því er þetta svona óstöðvanlega dæmi sko er það ekki sögnin með í Don Quixote dæminu það þú veist að hann hefur að fara að berjast við vindmýlur og það, okkur alltaf hann gera þá það ekki hægt að stoppa þeir skilur eða það pælingin það ekki lokkinn vegin og þannig að það pæling eða þú veist sko hausinn alltaf á yfirsnúningi sko þú veist hvað sem þú gerir
já ekki sagt líka í öllu þetta svona eitthvað svona hugleyslu og hérna svona núvitundar dóti að maður eigi ekki að berjast við hugsanirnar sko maður eigi bara að láta þær koma sem þess að orsök vanlíða okkar og streitu það að við erum að reyna að sem þess að við erum að reyna að bæja frá neikvæðum hugsunum og við erum að reyna að stimmjulera jákvæðar hugsanir eða tilfinningar eða hvað við viljum kalla það en mistökin eru ekkert mistökin það er það sem að spennir mann upp sko, maður á að leifa þeim að koma sko. Að það eina leint sem stoppa það sko, með því að stoppa það ekki í raunni sem eru bara ágætis hérna. En ég meina að maður lendir að lífi sjálfur að vera bara heyrðu, þessi heili, hann þarf að þeins að fara að róa sér niður sko. Þú veist, maður bara er bara að fá bara einhverjar þú veist, bara 25 hugmyndir á mínútu og triksið að hérna ekki hann að grípa þetta allt og skrifa þetta niður eða, og heldur ekki hann að stoppa þetta bara einhvern veginn að láta þetta verða einhverju svona sósu sko, bara
einmitt
ná einhverju svona struktúr á þetta og bara leifu þess að bara líða út sko svo kemur like a tunnel that you follow to a tunnel of its own já ok, nú erum við komin í gána klámið sko, það hefur ekki séð svona það stundum á já, hefur ekki séð svona á netinu að þú veist það já, svona infinite mirror pælingar sko þú veist, eins og maður lendir í og zoom sko
einmitt.
Þú veist, það líka komið eitthvað svona eitthvað trend, ég sé þetta oft á netinu ég veit ekki hvað það heitir, þegar þú getur zoomað inn í einhverja mynd skilur við og þá byrtist önnu mynd inn í einhverju bara pínlutlum, kannski einmitt helli eða göngum inn í fyrstu myndinni og ferð inn í það, þá það heilt universe og inn í einhverju litlum spegli þar annað universe og svo ferðu þar inn í einhverja músarholu á mynd og þar annað universe þau eru ekki sér svona, svona tegunda vídjóum
já
þú veist, og alltaf þegar maður sér svona er maður alveg bara, wow, þetta rosalegt svo er maður alveg bara þú veist, þetta klám samt að því leiti að þetta bara skilur þetta spilar inn á einhvers konar sko instant gratification og endurtekningu sem að skilur ekkert eftir, skilur eða þú veist, þetta getur alveg verið flott gert svona tegunda list, en ég bara svona infinite corridor nei, svona infinite speglasystem allt svona það gefur manni falska boðefna innspýtingu, sko að því raunverulega það ekki gefur manni neitt, sko
nei
ok, down a hollow to a cavern where the sun has never shone já, down a hollow, hvað það?
Hvað segir þú?
Ég sagði, hvað hollow?
Sko, hollow, hann bara eitthvað svona, eitthvað svona
Gap,
já
Hola, já, ok
Já
Já, þetta svolítið flott orð, hollow
Það stundum nota hóla er líka, hollow stundum nota sko, svona dive bari þú veist, ég sé þetta í fólk
Já, svona hole in the wall
Já, og eða, þú veist, ekki þá í sko, nútímanum heldur í svona þú veist í gömlum bara 19. Aldar fólk textum talað að fara to, some, veist, to a hollow og drekka, þú veist
og Það verið að spila með það hér af því að hérna verið að fara ofan í hollow og innan hollowsins cavern sem mm-hmm. bara ekki
Nei, það cavern. Svona cavern.
Já, en cavern svona eins og cavern club það svona
Já,
svona hellis
hola
Sko, þetta rosa algengt í Bretlandi og örugglega Frakklandi líka svona að barir séu
Já, séu ykkur svona katakombum með ykkurum
Já, eins og allmest bara í Edinborg sem, dæmi, sem þetta mjög þröng svona urunni miðaldaborg sko, alveg svakalega þú veit, svona komin beint inn í eitthvað svona menn með skikju bara og vampírutennur svífa á þig og bara veitaði náðarhögg þar eru bara barirnir mjög mikið svona caverns og hérna ég sens að hérna fór til Edinborgar að þeir eru alltaf með þessa Fringe Festival og uppstandsháttíðina og ég fór einhvern veginn til Edinborgar og ég sá bara aldrei himinin sko, ég sá bara aldrei sko, ég var bara inn í einhverjum hellum bara frá mótið til kvölds eða það var bara komið kvöld í kom út og það rosa mont loftin í þessu og rakt og og þetta bara gluggalaust þetta neðanjarðar og þetta sveitt og það bara fólk skost fólk að þamba og bara deal við þetta sko pældi hvað þú veist í raunni hvað það heilbrigt samt að bara fara ofan í holu í jörðinni og drekka og öll þessi pælingi nútímanum með eitthvað svona þessi rooftop bar dæmi hvað það í rauninni mikið kjaftaði þú veist, öll svona rooftop bars og eitthvað svona loft stæl eitthvað, þú veist, að þú eigir einhvern veginn að þú veist þú átt bara að fara og þamba með sveittum skotum
já
En ekki vera með einhverjum glamorous chicks á rooftopar.
Nei.
Þú veist, hvað heldur þú sér? Ég meina, maður á bara að fara eins og bara moldvarpa. Og
skamma sín.
Já, eða bara svona einhvern veginn, eiga bara svona, það er líka bara eitthvað svona fjölnismenn og eitthvað, þú veist, þetta er bara...
Einmitt. Já,
þarna fæðast hugmyndir
smíðstúr
ég meina, heldur þú, já, það svona alveg engin gluggi komin lengst kemur. Inn í sko.
Já,
ég meina, heldur þú að fjölnismenn hefðu dreymt sjálfstæði Íslands á einhvern rooftopar bara, já, ná, góðu við på magasínir og bara 50 tæsjus og rooftopar og það hefði ekkit verið eitthvað að pæli þú veist hvert, hefur orðið að starfið 600 sumar,
já í hólunum fæðast hugmyndina sko, það dæmi sko
Já, þetta bara ég þarf að skrifa þetta niður þetta er fyrirsögnin á þú veist umfjöllunni, umþáttin
Þættinum, já ok
Já, þættinum, í hólunum fæðast hugmyndinar Þetta gott að spara þeim með vinnum ok við erum komin bara, þetta ógeðslega góðu texti maður ég bara, við hefum bútið að byrja fyrr ég bara til að smjatta á þessu bara fram til kvöldi hérna sko svo kemur hérna, like a door that keeps revolving in a half forgotten dream wow sko, eigum að byrja á að tala svona revolving doors þú veist bara hversu mikið bara sko ok, byrjum á einu Það búið að vinna mikið með þetta. Hvenær heldur þú að fyrsta íslenska svona hurðina hafi verið sett upp og hversu margir heldur þú að hafi verið pirraðar á henni og fess í henni og bara hattað hana?
Sko, ég man að tala fyrsti, sko, rúllustíin kemur í hérna,
Kjörgarð.
Hvað heitir þetta sem hérna, á laugaveginu það sem að Kormákur Skjöldur
Já.
Hanna
Kjörgarður
nákvæmlega á Laugavegi þar er fyrsti rúllustíginn sko ég gæti vel trúað því að þeir eru hent í nei það er náttla Hótel Borg
já og það var líka svona á 1919 sem var eimskipafélagið
einmitt mitt, já, þetta hefur verið þar, þetta hefur verið niður í kvosinni, þetta annarkvort Göteborg eða sko það hefur verið glímukappin hérna, Jóhann eða, eða sko einskjöpum félagið sem hefur fyrst hendi í þetta sko Göteborg, ég ætla ekki ská það sko.
Og hefur ekki einhver svona einhver bóndi fest sér í þessu bara ógæst óþægilega sko. En þetta svakalegt af því að þetta like a door that keeps revolving in a half forgotten dream þetta þetta eitthvað svona, svona líka æ, þú veist, þetta svo skrítið þetta moment þegar maður einhvern veginn maður heldur á hausinn sinni sér tómur maður einhvern veginn búið með öll sín verkefni og allt bara gott og maður bara út að labba þá allt í einu byrju, hvaða minning þetta? Þú veist, þá bara einhver einhver hvað heitir svona hurð á íslensku? Akkur hún svona heimskur? Hvað heitir
orð
já
til orð yfir þetta
já, þetta ekki sko ég var í vesinni með svona hurð bara í smárlind hér. Bara fyrir nokkrum dögum já.
Já
en hérna eru þær sniðugar þessar hurðir bara praktíska af hverju eru þær svona
þetta skem
sko ég... já, bara einhver
ég held að þetta sé sko mér alltaf
hvað eins og hurð kosti
þannig að sé sko þess að halda sko að það opp þess kemur alltaf gegnum trekkur þegar þess að hurðir snúast skilur
já, já það alltaf einhvern veginn lokaðar já.
Það alltaf einhver punktur lokaður skilur þannig að þú ferð inn og á þess að það sko
já
sógist eitthvað loft út sko það það sem ég hugsað
já, í mitt já
En allan, já.
Já, ef maður ekki svona svolítið búin að meika það útiftir á hurðum hans, svona?
Já.
Á einhvern dókstlega skrítin átt, var það ekki eitthvað svona...
Það svona meira svona, svona ríki eitthvað myndi gera þetta, sko.
Já, en ég held að það var í geggjað á smartlandinu, eitthvað svona selur hurð með, með svona... Nei, selur hús með svona útiftirum, sko.
Ég mitt.
Ok or the ripples from a pebble someone tosses in a stream þetta ripples eru gárur á vatni og pebble smásteinn eða hvað
smásteinn, já
já, sem einhver kastar út í vatni eða ána ripples, bara algjörlega hefur ekki sé, elsku Mio minn þar svona þar þetta svona stóra atriði ekki, hann langar þess að komast upp í kastalan til þess að kasta sverðinu niður til að sjá gárurnar
já
vissið þú að Christian Bale leikur í Elsku mjög minn
nei
það bara þannig hann bara leikur besta vinin hann 12 ára eða eitthvað bara Batman sjálfur leikur í þessari mynd þetta sko þetta samevrósk mynd hún ekki bara sænsk hún sænsk bresk rúmensk eitthvað bla bla bla
þetta eitthvað svona bara eitthvað svona ríkis
funding
samarbeiði
þetta eitthvað já þetta eitthvað þannig dæmi sko þetta sest þarna elsku mjög minn eftir sögunni eftir Astrid Lindgren það ekki víst að allir hafi séð þessa mynd sko en þetta er ógstlega góð mynd sko Heyru, svo erum við komin í hana And the world is like an apple Já, ok, fyrsta endurtekningin hana Já, einmitt
aftur. Nú heldur bara að koma endurtekningar ekki
Já, heyru, svo erum við heilt einind eftir Og ég skal alveg hrafa, yngra okkur Ok, þetta samt svo gott, sko Keys that jingle in your pocket Words that jingle in your head Þú veist, hann með jingle jangle Bara, þú veist, það 68, hann að taka bara Þú veist, sko, ok, þetta Jingle Jangle að fyrsta sem kemur upp í hugann bara Mr. Tambourine Man, Algjörlega. 64 bara Bob Dylan sko, en svo líka verið að jingla og jangla bara í einhverjum öðrum textum og svona en þú veist pældi því að negla í svona frasa þú veist þetta er bara þú veist bara þegar við erum búin að taka fyrir Mr. Tambourine Man, en bara hann var að negla heiminn með þessu dæmi
já.
Það bara hverjir tveir Bergmann gaurar bara nokkrum árum setna bara jingle jangle bara einhverjum þú veist, bara orðið getur ekki sami texta 1968 án sem sé eitthvað jingling Hver munurinn á jingle og jangle?
Ég veit ekki, við sko við rættum við sko, ég var ekki með að þetta væri sko sindrandi, tindrandi, sko, þetta væri svona
það
dæmi, sko, þetta væri svona eitthvað svona órætt
svo þýðir eina það sama en svona út af eðli málsins þá fínt að hafa tvær útgáfur
já.
En myndir þú segja þetta sé, svona, þú veist, finnst þér ekki skrítið svona orðin svo smúla og spúla
jú
sem sama orðið, það miskilningur eða ekki bara eitthvað
Jú, alltaf ekki, ég veit ekki, ég veit ekki hvort rétt, sko
Nei
Ég nota alltaf spúla, sko
Já, ég bara nota, þú veist, þegar ég heyri smúla, þá finnst bara að vera svona eins og Æ, svona eins og svona Mér finnst það svo gríðalega ránt, skilvíð En sindrandi, tindrandi ekki þannig, skilvíð Það einhvern veginn bæði rétt
Já.
Og Jingle Jungle eins, ok ok en þetta samt já, ok sem sagt, líklar sem að
ringla
svona, dingla. Ringla, já
ringla og dingla
ringla og dingla, mjög gott
já.
Í vasanum þínum, orð sem að dinglast í haustinu þínum, glæsilegt why did summer go so quickly? Was it something that you said? Það komin persónu fornöfn inn í þetta, mjög áhugavert já. Við erum með windmills of your mind, náttúrulega Já, einmitt Hvers vegna, hvarf sumari Það ekta svona eitthvað franskt satín dæmi, sko
einmitt.
Var það eitthvað sem að þú sagði Lovers walk along a shore and leave their footprints in the sand Já, blessaður, þetta bara bara elsku hvernig sem ganga í flæðamálinu og skilja skilja hérna fótsporin eftir í sandunum sem að aldan mun áttúrulega taka og hugmyndunum veru þeirra þar hverfur, allt hverfur tíminum og is the sound of distant drumming mér veist það distant drumming mér veist það líka rosalega svona dillanlegt
já, einmitt.
Just the fingers of your hand Þetta flott, maður. Já, is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Þetta geggja dæmi. Þú veist, svona rétt árum að sofnar og heilinn svo klikkaður að einmitt eitthvað svona brak, eða þú veist, eitthvað bara svona eitthvað yðra hljóð. Þú geti verið eitthvað, byrju, var þetta vel í trabant five blocks away að gefa sig? Eða var þetta bara eitthvað svona botlanga dæmi inn í mér
eða var þetta innbrotsþjófur bara
já, bara gamla góða paranóiðan náttúrulega eykst mikið á þessum tímadags líka sko pictures hanging in a hallway or the fragment of a song þetta skuggalegt maður myndir sem hanga á og gangi eða brotur lagi half remembered names and faces but whom do they but to whom do they belong
emitt
sakarætt sko when you knew that it was over you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair
emitt ok
þannig er þetta náttúrulega bara
þannig er þetta inn einhverjar eitthvað svona, það vera að lenda þessi í einhverju rómann
Já, einmitt, það þarf að lenda þessi í einhverju svona smell of your hair
Þetta svona þessi renni úr svo rauða hárið sko, dottir inn hann
það það svo mikilvægt sko þegar fólk alveg búið að svona jingle jungle yfir sig í einhverju svona
progressiv
einhverju svona
mjúku rauða hárið sko, það
Já, og bara þessi hauslöf, þau gefa svo vel, þú veist, hefur sér Love Story, hún eina frá sama tíma eða ekki?
Hún frá sama, þetta sama dæmi, sko, þetta alltaf þessi memories and love, story, where we were, alltaf dæmi, sko, þetta alltaf
Sko, ég fór, sko, eins og ég heimsókn í Harvard, háskóla, og haust, bara, og það, veistu það, haustið þarna var svo gríðalegt, bara, það eru, sko, við erum í snjóskabla, Harvard með laufskabla það voru skablar af laufi og það var eldraukt bara René Rousseau stæl sko. Svona embor litað sko. Og ég bara ég setti bara á lagið úr Love Story og gekk bara til þess að sko og þetta var bara eins og vera
Já, Windmills of the Mind hefði verið bara jafn gott
Mjög góð kostur líka
já.
Þetta var bara hérna þetta það sem fólk elskar svona haustklám svona haust áferð smyrja sig með haustið maður Já, ég meina þetta var bara endurinn af því að svo kemur bara circle and a spiral a wheel Emit. Within a wheel never ending nor beginning on an ever spinning reel Emit. As the images unwind like the circles that you find flottur svona auka einn auka svona hringur í viðbót sko svo stoppar hjólið is in the windmills of your mind þetta er craftsmanship þetta er eins og bara flottur eikar stóll af hjá bara Karl Hansen skilur við og þetta olíuborin eik
og það bara þú veist þessu hend út fiskar Óskar svo kemur breska Dusty tekur þetta, na, ég ætla aðeins að kíkja yfir þetta, fer með þetta í American Sound Studios í Memphis svona aðeins gefur þessu smá bríðinrúm og bara svona, það að skilja hvað í gangi hérna í, þú veist, förum aðeins með þetta lengra frá bresk, eða sko frönsku, evrósku sakna hefða dæminu og tökum þetta í hérna Memphis soundið sko og sjáum hvað við getum gert við þetta sko og þar lendum við á okkur þú veist, þar sem að vindmiðlunar virkilega fara að syngja sko
Eru það að fara að fá Dusty bara með fæðiskopluna og alltaf bara sópað upp fyrir okkur?
Ég held það sko
Inn í myndmjölur huga okkar Þetta er, vau, þetta var bara, ég get ekki betra að heyra þetta sko
Hendum sig gang
Já Round like a circle in a spiral Like a wheel within a wheel Never ending or beginning On an ever spinning wheel Like a snowball down a mountain Or a carnival balloon Like a carousel that's turning Running rings around the moon Like a clock whose hands are sweeping As the minutes of its face And the world is like an apple Whirling silently in space Like the circles that you find In the windmills of your mind Like a tunnel that you follow To a tunnel of its own Down a hollow to a cavern Where the sun has never shone Like a door that Revolving in a half-forgotten dream Or the ripples from a pebble Someone tosses in a stream Like a clock whose hands are sweeping Past the minutes of its face And the world is like an apple Whirling silently in space circles that you find in the windmills of your mind keys that jingle in your pocket words that jangle in your head why did summer go so quickly was it something that you said lovers walk along the shore Their footprints in the sand Is the sound of distant drumming Just the fingers of your hand Pictures hanging in a hallway And the fragment of a song Half-remembered names and faces But to whom do they belong? When you knew over you were so
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninu á föstudagsmorgnum. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.